Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matuna nge Christelle Mfriti na kupisa munu kisika. Mepesa mbode na bankundi ya ndinga ya ngemba nyonso betu kwa ntete bayinto antangu mutindo ya kele. Kitimi ya bushushu na ina ya nyamukubi. Kekuenda tungama na aerodrome de Lwako, mabuta nkama zole, bakaka nkwa musu na kale. Mebaka lusadusu tika mvola katuwaka na luyalu ya inti. Bamezika bamvumbi kulutisa nkama iya kufuaka. Tamu ntoto kubwaka vana na bushushu, tina nyamukubi na teritwari ya kale na kizunga Sud Kivu. Bifulusi memanisa bangonde nkatu kukumina bao kuna na kizunga ya Kasai Centrale, inzo ya SNCC mebumba yao kaka na likasi na kizunga ya Hoka Tanga mebukuta minkiti ya kizunga Kasai Centrale. Batu kulutisa makumi tatu mekufuwa na buloko ya Senkantenere kubanda na ntonono ya mvula ya ibetu kele kuna na kizunga ya Kwilu. Vona na betu kintuadi mpangi. Kinzimbukila inasalamaka na kale na kizunga Sud Kivu, bami bimisa bamvumbi kama iya na kumi na mosi pe bamezika imene kasi baketete na kusosa sosa tibubi ya ilokola ya zabanaka tangu mvwala yalu yalu kumaka bubu kilumba zole pe bandaka kukabudila lusadusu na baina mebaka nkwamusu na bwala nyamukubi pe na bwala bushushu. Mabuta nyonso kama zole mebaka pasi bamepesa bao ba franc kongole ba milion zole na mafunda kama tanu. Munganga nkulutu ya lupitabia nene ya nyamukubi bakaka ba franco ngole milio makumi zole na tanu ya kulandila lusansu ya batuna lualaka luyalu ya kizunga yani mebaka ba franco ngole ba milio makumi tatu na iya samu andi sumba mianzu ya kubumba bansukami na mwaki lukula baketo ba mekabudila bao maputa to mapia madia nabi mankakankaka kunata nkangu na kisika ba mibukila aerodrome de Lwako mendi mama mvola ya luyalu kuendaka nzila mosi na kilandi ya mfuma injo ya binzonja bwala bambuta luyalu ya nsangu ya kimutu ina ntomosono ya babwala ina kisalu tika mosi na ntodisi ya kizunga Sud Kivu. Kaka kuna na kizunga Sud Kivu mingi mingi na ndimba na yao balabala mekuenda na ndilu ya iti ya kongona Buhundi kulutila vana na Kavimvira kena teritwari ya Uvira ya mefuluka na masa ya mare na ina ya mwaru zizi diambu ya ime kwa misa minzieti kelutilaka na ndilu ya Kavimvira rambu wa bwala kongona peba ina kelutilaka na Gatumba na ndambu ya Burundi ya wina bame belela bamfumu pesa mvutu na mpasi ya Iren Mbuma sango kele ya Fistongoma
David Gamunungu musahaza kele munkiti ya geteka kana ndilu ya isi ya Kongo Demokratiki yeti ya Burundi kinati mosi ya tukutukumeka tuka kubwisa yandi nakati ya masa na zon nete na ndilutika Vimvira yandi metendula ndie kumata ya masa mekumisa mpasi mingi kutambula ya bantu ya makulu pe ya batukutuku bisumbula mingi kena kusalama Luyalu fona kupesa mvutu ya mbote na jambu yai metuba yanji samu na kuluta na kitini yai ya nzila ya medinda na masa fona kukatuna masapatu na bau pe kusabuka na makulutina posto ya deje na simu kuna na Gatumba baki kutana kaka tuba nkakalakani ya mutindu mosi jambu mesoba mpive na kitemesho tuka balabala ya nene ya ndatanu meze nganaka na plani ya Ruzizi na telitwali ya Uvira na ndambu ya telitwali ya Fizi ekonoma general ya josezi ya Uvira mevutukila tuka mazono banzietelo na kati ya kanora pidri tuka na Uvira tina baraka
kuna na kizunga Nord Kivu batu sambanu kufuwa kasamu na ntoto bwilaka bau kuna na Rubaya site yai kisika mefuluka mataja ntalu na teritwari ya Masisi Matonsa yai meyamikisa nki natindinga ntualisa kizunga mendi mama ntete vee tika bimbangi na betu tintangu yai lietina kolonele Njike Kaiko mesikimisa kutinda mvwala ya kizunga na Rubaya samu na kwenda tala yao Denis Lukesu tangunangena inwa ya jango mama kuko
kisumula yai ya salamaka na tangu ya kumi na mosi ya ndambu ina na finakani ya Rubaya Centre SMB ya kuzika baka kiyeko ya kukuza timuna matari ya ntalu inati ya ndinga ya kizunga animiza bisati ya kele batu sambano kufuaka tatu babi misaka tatu ketete ya kubi misa kimangu ya emekuza salima tangu mbuta mambo ya matari ya ntalu ya inti anikuza mangisa kutimuna matari ya ntalu na kilumbu ya kumi na tanu ya ngonda tatu meluta ya kele SMB kena kulomba na mbuta ya Kizunga tinda kimvuka mosi na ndambu ina sama na ukuza zaba kiyekwa ya mutu na mutu pe kuza nata baina misala baimbi yai na ntwala ya bazuzi mefuanana.
Fumu wa Kongo mekuenda na njietole ya Bilumbu Zole na Botswana kuna andimeka nina kukutana na muningana yandi ya Botswana pe kulanda kimoko ketu bila nsangu ya kimvuama na kati ya bainti ya Izole. Fumu wa Kongo mezie tempi na bandwenga meka nina kutelimisa divula ya matadi ya ntalu miba. Yandi anzona landa nsadulu ya kimvuama ya Botswana na ditafya mavula ya diama. Blaze Shindani, sangu kele ya sinti ya bashizi na bizana.
Bubu atadi tadi ya diama mosi veke basika kanansi ya Botswana, kaka mutinu baba silaka yao nancha ntoto mpamba ve nsi ina kele ti industri ya kebo ngisaka yao. Bonso kele bangwakana ti kimvuka yanza de birs. Tiendula ya mbuta Claude Kabemba ntwadisi ya kimvuka Sarwa. Samu na yandi kimvuka de birs vandaka ti makumi tano na mosi na zulu ankama mosi mpe insi ya Botswana makumi iya na ivwa na zulu ankama mosi mpe ba ugangaka kompani mosi. Dibanza azole vandaka ti kanabonso beno mebaka imene mbongo beno tulaka beto tasoba mutindu ya kukabula matabisi mpena nima bamvula makumi zole na tanu kompani de birs mebaka imene mbongo nyonso ya utulaka kampe bangwakana ya mpa salamaka mosi ya mambu beto lombaka kele kubwela maluaku na matadi ya ntalu na beto ya zola tuba de birs ndimaka kukwisa kuganga na nsi ya Botswana industri samu na kubongisa matadi ya ntalu ya diamant kukabula matabisi sobaka mpe ya ukumaka makumi tanu na mosi na zulu ankama mosi samu na nsi ya Botswana mpe makumi iya na uvwa samu na de birs manisaka yani na kutuba katula bangwakana yai na de birs kele mingi kudiatisa mambu mbote na dikabu ya kubaisa matadi ya ntalu ya insi ya Botswana ya nataka lunungu na industri ya diama ya insi.
Minkiti mosimosi ya Kasai Centrale kena kubokuta bangonde mekuma mingi banda bame kutisaka bifulusi na bao na bainzo ya lukalu ya SNTC na likasi kuna na Kizunga huko atanga tibubu ya mekumina bao NTTV loko la SNTC kena kupesa bao mvuto atileka ve bame balusa meso tika mbuta luyalu ya nzietolo metu wa mosi na bao tata Joseph Kenga kulutila nzila nsinga na Jangandu.
Nous commerçants de Kasai Centrale, nous vous informons que
bientôt batu bakinkite ya Kasai Central betu gena kuzabisa beno eti betu kuzaka futa bima ya beto samu ya katuka na likasi tina kananga beto kile na batoni kama iya ya masengi pe ya mitambu kuna na likasi bima yango mesala bangonda nana pe mvula mosi na ndambu kana betu gena uyuvusa SNCC samu na yiki bima na betu gena kuzingila pidea eti bilumbu yai bau kena kupesa mvutu hata mosi ve ya wina betu gena kulomba na ntumo ya luyalu ya transport kusadisa betu na kubimisa bima ina na nswalu nyoso mpamba ve ya mebanda kubeba
commence à se détériorer
kubanda sababu meluta luyalu ya Kizunga ya Lumami tulaka diboko ya ngwizani na divula ya biocarburant SBBC samu baku na baiti bamebukila castore ke banda bimisa biocarburant ki sadilaka ba avion ngwizani ime bakama na ntangu baki ntete na kulandila mpila ya fwete salimina na Naples Rich Mambu na ntangu ya Esther Ndalafina
na bangonda tatu kena kuiza ba mwelo ya injwa bisalu biocarburant sarle SCBC kezi bula na Kizunga ya Lumami na tuka ya sabala meka tuka kuluta mtuadisi ya Kizunga natan ilunga pe dilekteli ya injwa bisalu ya imbuta Gus Robinson kuizaka tula diboko na ngwizani ya bayi ina mekubika na kikada ya ntete exploitation ya bahektar mafunda ivwa samu na kunkuna bainti na kumbu ya castor ina kesa disa kubuta pitileo ya ina bakesa dilaka na ba avion kifulu ya mfunai na telitwali ya Kabinda mekuiza ndi mama samu na kikada ya ntete ya ngwizani yai na kulandilaka Gus Robinson dilekteli ya injwa bisalu biocarburant sarle ngwizani yai mekubika mambote mingi lokola kumata ya mbongo na nkela ya luyalu na nzila ya bampa kupeba relevansi ina injwa bisalu yai keba na kufuta toya shomaji peke kulumuka samu eti injwa bisalu yai kekuiza pesa bisalu na bantu kiteso mafunda zole ngwizani yai ketambudisa mpe na swalu bisalu ya kubungisa nzila ya Kabinda siku kuma na dibongo ya Mpanya Mutombo na Kizunga ya Sankuru ina kele lokola nzila mefwana samu na kunata bima katuka dibongo ya Matadi na Kongo Central.
Batu salaki kisalu ya seni na bisika bazi bulaka samu na kusunika bankumbi ya batuke kuza pona kuna na teritwari ya Jugu na Kizunga Ituri mebukuta seni mezi muni na kufuta bao lokola batu baka yao na ntua la radio kapisa bala meluta ndambu wa bisadi kena kuzinga na mpasi ya ngolo bandavana seni mekumanisaka bisalu wango na ST bayankaka wendaka sadila kama ya bainzo na bao baza badiaka ve mutunda kuza vutukila na mabuta na bao fumu ya seni na Kizunga melomba bavu anda pima. Na buluko deni ya cinquantenaire ya Bandundu batu makumi tatu na nana mekufwa katuka na ngonde ya Ntete ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu tibubu ya isamu na bimbevu ya mutindu na mutindu mumbandu na ntuka sabala batu tatu kufwa kasamu na maladi ya ndeke mingi kati na bao bake batu ya mavanga imbi ina bulamaka na kwa muti tina bagata tubaka dedo nenzimbu kinama ya kimvuka nkangu ya wala kimfumo ya kizunga yai bubu kilumba zole lumbu ivwa ya ngonde ya tanu ya mvula yai kasiempi kuna masuku kele fiyoti kana mpila kele batunga masuku ankaka pe bapesa madia ya kufwana tika batu abuloko matono na benu nyonso mekatuka landa ntangu landila kape kubikaka pele kipela mundo na Richard Junior Kamunga na ndwenga masini ya Charlie Luyeye na Pierre Gassinwa tangu ya kele mpine ya site internet ya Radio Kapi.